Švento Kryžiaus Jono knygos Tamsioji naktis pristatymų įrašas iš Vilniaus knygų mugės. Dalyvauja vertėja daktarė Jūratė Micevičiūtė, arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, daktaras Valdas Mackela ir Ispanijos ambasados atstovas. Mūsų dienomis, kai išgyvenama visuotinės tamsos ir apokalipsės patirtis. 16 amžyje karmelitų vienuolio parašyta knyga yra ypač aktuali. Ji laikoma vienu geriausiu atsakymu į klausimą, kodėl mes kartais pasijuntame pamiršti Dievo.
Labai džiaugiuosi, kad galime dalyvauti šiame pristatyme tokios labai ypatingos knygos. Pasirodė visai neseniai prieš knygų mugę serijoje Biblioteka Christiana, jau 6 knyga, Švento Kryžiaus Jono Tamsioji naktis. Ir galbūt kai kas esate dar sovietmečiu skaitę knygą, kuri buvo atspausdinta mašinėlė ant plono popieriaus per kalkę. Galbūt kažkas esate skaitę šią knygą jau pakartotinai išleistą, išverstą iš vokiečių kalbos pirmaisiais nepriklausomybės metais, bet labai džiugu, kad dabar knyga pasirodo versta iš originalo kalbos, iš ispanų kalbos ir turime su puikiais įvaidais, su gausiais komentarais krikščioniškos mistinės literatūros šedevrą. Ir taip pat man labai džiugu, kad galiu pristatyti šios knygos sutiktuvių komandą. Netgi Vilniaus arkivyskupas, metropolitas Gintaras Grušas pagerbė mus savo dalyvavimu. Taip pat iš toli, iš Ispanijos, kur daug šilčiau negu dabar čia, atvyko knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė, kuri ne tik tai, kad verčia knygas, jį knygas rašo ir dar vedžioja grupės po tas vietas, kur gyveno Kryžiaus Jonas ir Teresė Vilietė ir kiti žymėjai Ispanijos mistikai ir šventieji. Ir taip pat labai džiugu, kad galėsime išgirsti ispanų kalbą, tai yra ta kalba, kurios vienas iš klasikinių autorių yra Kryžiaus Jonas, tai yra Ispanijos ambasadorių misijos vadovo pavaduotoje Bernardo López Trijos. Tai gal ir pradėsime nuo šios kalbos. Prašome žodis Ispanijos ambasados atstovui.
Buenas tardes. Un minuto que vamos, estamos preparando la traducción simultánea.
Labas visiems susirinkusiam.
Antes de nada, quiero disculpar, me ha pedido el embajador de España, Emilio Fernández Castaño, que le disculpe, le hubiese encantado estar esta tarde aquí, pero tenía una reunión importante, tuvo que irse a Madrid.
Visų pirma, norėčiau atsiprašyti savo ambasadoriaus vardu, Emilio Castaño, Fernández Castaño, kuris turėjo skubiais reikalais išvykti į Ispaniją ir jis būtų tikrai mielai sudalyvavęs šitam susitikime.
En la embajada, yo soy Bernardo López, el segundo jefe de la embajada y consejero cultural. Y en la embajada quería decir que estamos encantados con la participación que este año España está teniendo en la Feria del Libro.
Aš esu Bernardo López, esu ambasadoriaus pavaduotojas, taip pat ir atašė kultūros reikalams. Ir noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad šiemet šioje knygų mugėje yra pristatoma tiek daug ispaniškų kūrinių.
Porque hemos tenido la presentación de unos escritores españoles. Precisamente hoy uno de ellos está firmando libros porque su obra se está traduciendo a lituano.
Kaip tik šiandien yra pristatomas vienas ispaniškas kūrinys ir jo autorius pasirašinėja šiandien knygas ir jo knyga yra išversta į lietuvių kalbą.
Y la presentación de esta obra de San Juan de la Cruz, Noche Oscura del Alma, al lituano, nos parece el colofón perfecto a esta edición de la feria.
Na, ir man atrodo, jog būtent šito kūrinio, Švento Kryžiaus Jonas, Tamsioji naktis, pristatymas šioje mugėje yra puikus pavyzdys, kaip puikiai yra pristatyta ispaniška literatūra.
San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz, junto a Santa Teresa, forma la mística, la poesía mística española de la segunda mitad del siglo XVI.
Švento Kryžiaus Jonas, kurio tikrasis vardas yra Juan de Yepes, tikrasis vardas, kartu su Teresa Avilietė yra kaip tik 16 amžiaus antros pusės tie atstovai krikščioniškojo misticizmo.
Y sin entrar en la profundidad de la obra mística de San Juan de la Cruz, sí me interesa resaltar que su calidad literaria es altísima.
Nesigilinant į patį kūrinį, į jo literatūrinę esmę, aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad šio kūrinio svarba yra didžiulė. Tai yra labai svarbus literatūriškai kūrinys.
De hecho, en los años 50 fue nombrado patrono de los poetas españoles.
Ir 1950 metais jis buvo pavadintas ispanų poetų globėjų.
Y su influencia siempre ha sido muy importante, por eso... Y estoy convencido, porque en ese sentido estoy convencido que la traducción respetará mucho al original. Creo que es una obra muy importante para que el público lituano que no habla español la pueda apreciar.
Na, ir kaip minėjau, kūrinio reikšmė labai svarbi ir aš tikrai manau, kad vertimas šio kūrinio tikrai atspindi tą esmę ir tikiuos, kad lietuvių skaitytojai, kuris ir nesupranta, nekalba ispanų kalba, kad bus puikiai perteikta šita kūrinio visa esmė.
Yo les invito, por tanto, a que investiguen sobre la figura de San Juan de la Cruz, su obra literaria, que además coincide con una época, con el principio del siglo del denominado siglo de oro, que es una época excepcional de las letras españolas.
Na, ir būtent vadinamasis aukso amžius, kuomet buvo parašytas kūrinys, tai yra ir klestėjimas ispaniškos kultūros ir, na, ir kvieščiau visus tiesiog pasigilinti, pasidomėti būtent šituo aprašytu laikotarpiu.
Ja que su vida coincide con prácticamente con el reinado de Felipe II y por tanto es muy interesante ver cómo en contraposición a el máximo poder que tenía España en aquella época, que era una potencia global con territorios en todos los continentes prácticamente, frente a todo ese gran despliegue militar, esa gran hegemonía militar, personas como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, se refugian en todo lo contrario, en una vida ascética, humilde, muy sencilla y en una vida interior.
Na ir kalbant apie būtent tą laikotarpį, kuomet valdė Pilypas II ir kuomet Ispanija klestėjo visais atžvilgiais, tai buvo ir labai svarbi ir karinė prasme, ir visame kame klestėjo būtent tuo laikotarpiu ir kada gyveno Šventas Kryžiaus Jonas, tuo pačiu ir Teresė, kad jie priešingai pasitraukė į tokį asketišką, paprastą, į tokį gilesnį gyvenimą, į kitokį. Negu kad tuo metinė visa valstybė.
Por último, me han pedido que lea unas estrofas de esta obra en castellano para que ustedes vean cómo suena.
Ir galiausiai manęs paprašė, kad aš paskaityčiau originalo kalba, kaip kelias eilutės, kad išgirstumėt, kaip atrodo originalus šio kūrinio tekstas.
En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada. Estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Muchas gracias.
Pati knyga, Tamsioji naktis, turbūt daugelis žinote, yra šio ispaniškai ką tik skaityto eilėraščio komentaras, kur pirmiausiai Kryžiaus Jonas užrašo eiles ir paskui ima eilutę po eilutės, stulpelį po stulpelio ir komentuoja. Visa šita nedidelė knyga yra tik dviejų eilučių komentaras, trečią pradeda, bet nebaigia, tai aš jas lietuviškai paskaitysiu. Vieną tamsią naktį, troškuliu ir meilėm degdama, o sėkmę palaiminga, nepastebėtai išėjau, namuos jau buvo stojusi tyla. Tamsoj saugi, pakeitus apdarą, slaptaisiais laiptais, o sėkmę palaiminga, tamsoj ir apgopta, namuos jau buvo stojusi tyla, tą naktį palaiminga. Tai šis puikus vertimas yra daktarės Jūratės Micevičiūtės, kadangi autorius dėl suprantamų priežasčių negali dalyvauti, tai... Su juo šįsim supažindinti Jūratę, kuri praleido su juo per paskutinius kelius metus labai daug laiko. Tai buvo didžiulis kopimo į Karmelio kalną vertimas ir dabar ši knyga. Ar skaičiavai, kada kiek laiko buvai su Kryžiaus Jonu?
Tai čia aišku mėnesiai, o gal ir metai galima sakyti, nes toks kūrinys aišku neišverčiamas per vieną dieną. Ir labai svarbu taip pat susipažinti su visu kontekstu, nes kūrinys visada yra ir savo istorinės epochos. Tos tikrovės vaisius, reiškia, ne visada vien tik tai religinės patirties. Na ir čia iš karto norėjau perspėti, kad nebūkim tokie tikri, kad kryžiaus Jonas nedalyvauja, nes šventieji yra pavojingi žmonės, jiems iš dangaus viskas arti turbūt yra. Tai galbūt jis čia ir yra, visko gali būti.
Ir kadangi mistika yra susijusi ne tik tai su girdėjimu, bet kartais ir su regėjimais, tai turėsim galimybę pamatyti ir keletą vaizdų iš tų vietų, kur kryžiaus Jonas gyveno, ir dar keletą atvaizdų, kurie irgi taip pat primins, kaip atrodė mūsų knygos autorius.
Tai dabar, kaip jau minėjo gerbiamas ponas Lopesas, svarbu prisiminti, kad kryžiaus Jonas buvo Ispanijos aukso amžiaus vaikas. A dabar, kas yra tas Ispanijos aukso amžius? Čia tokia sąvoka yra kultūrinė gana... Nėra labai apibrėžta, bet manoma, kad tai buvo 16 amžius. Jeigu skaitė Don Quixotą, tai jis buvo publikuotas nuo 1604 metų. Tai kryžiaus Jonas rašė 30 metų anksčiau. Ir kaip nekeista, vat šitie kaip tik ispanų karmelitų mistikai, kodėl vat gerbiamas ponas Lopesas sakė, kad tai yra svarbus kultūrinis reiškinys, ne vien tik tai religinis. Galima sakyti, kad jie sukūrė literatūrinę ispanų kalbą ir tokiu būdu tarsi paruošė būsimąją statybinę medžiagą va tam didžiajam ispanų genijui Cervantesui. Tai jie yra svarbus ir kultūrinė prasme. Dabar kas tai buvo per amžius? Ispanijos aukso amžius. 16 amžius. Kryžiaus Jonas gimė 1542 metais Ispanijos centre. Ten yra tokios lygumos, tolumoj kalnai, būna sausros, būna didelės liūtys. Galima sakyti, toks meditacinis peizažas. Čia maždaug galima kilometrus keliauti ir niekur akis neužkliūna. Dabar kryžiaus Jono laikais gimė sunkiu metu, ten kaip tik buvo badas Kastilijoj keletą metų iš eilės. Ir nuo pat vaikystės jam teko gerokai pavargtis. Turėjo iškeliauti iš savo gimtojo miestelio, tačiau jam pasisekė. Pasisekė dėl to, kad jis buvo labai neturtingas ir našlės vaikas. Tai dėl to jis buvo priimtas studijuoti pas jėzuitus, jėzuitų mokykloje, nemokamai. Bet už tai turėjo atidirbti už tai ir tiesiog dalyvaudamas jų misijoje. Tarnavo slaugytojų ligoninėje to miestelio. Ir paskui, kai jau jam buvo pasiūlyta, nes jėzuitai matė, kad gabus jaunuolis, kai jam su jo 19 metų jam pasiūlė stot pas juos, bet jis pasirinko karmelitus. Ir studijavo Salamankoje, garsiajame Salamankos universitete. Tai dabar grįžtam prie kryžiaus Jono. Studijavo Salamankoje 4 metus ir iš tų 4 metų 3 metus studijavo menus ir 1 metus tik tai teologiją. Tai dabar tai mums suteikia šiokios tokios vilties. Tai reiškia, kad jis kai rašo, jis taip pat stengiasi rašyti daugiau kaip pasaulio stebėtojas, žmogaus sielos stebėtojas, o ne kaip teologas. Ir pavyzdžiui, Tamsioji naktis, ji yra parašyta daugiau iš bendražmogiškos patirties. Dėl to netgi galima sakyti, kad tai nėra krikščioniškas aukso fondas dvasinės literatūros. Tai yra bendražmogiškas dvasios fondas. Netgi priimtinas, pavyzdžiui, asmeninio dievo sampratos neturintiems budistams, pavyzdžiui. Ir dabar mirė labai jaunas, 49 metų tik tai, 91-ais. Jis yra 3-1-me. Yra reformuotojas, tai karmelitų ordino reformuotojas, draugė su Jėzaus Terese, kaip jos mokinys ir bendradarbis, teologas ir taip pat poetas. Dėl to va, tas paskutinis jo titulas poetas mums turėtų būti teikti vilties, kad mes jį suprasim. Dabar pomirtinė šlovė. Tai buvo paskelbtas bažnyčios palaimintoju 1675 metais. Tai buvo, jau buvo praėję beveik 100 metų po jo mirties, tai bažnyčia šiek tiek užtruko, kol suvokė jo mokymo svarbą. Su Jėzaus Terese ten viskas vyko greičiau. Na, dabar čia mes matom šitoj nuotraukoje jo kapą Segovijoje, jeigu taip galima sakyti. Daug kas kritikuoja, kad per daug gražiai padaryta, kad ten per daug auksų ir marmurų, kad pačiam kryžiaus Jonui būtų patikę paprasčiau. Bet yra kaip yra, aišku, žmonės irgi nori išreikšti savo meilę kryžiaus Jonui. Ir dabar 1926 metais buvo paskeltas bažnyčios mokytoju. Jis ne tik poetas, jis dar mus ir išmoko. Jis parodo kelią, pasako kažką, kas svarbu mūsų dvasiniam gyvenimui. Ir galiausiai, vat vėlgi, kaip minėjo ponas Lopesas, ispanakalbių poetų globėjas. Tai reiškia, pirma buvo paskelbtas Ispanijos poetų globėjų 50-metį ir 93 metais jau šventasis Jonas Paulius II jį paskelbė ispanakalbių poetų globėjų. Tai dabar įsivaizduokit, čia yra vienas iš 12 eilėraščių, parašė tik 12 eilėraščių ir yra laikomas vienu geriausių ispanakalbių poetų. Tai įsivaizduokit, kokia koncentracija, va, tiesiog genijaus stiprybės. Čia vėlgi, kaip sakiau, vat, Paulius VI apaštaliniame laiške ir jis sako, vat, tarp mistikų ir tikrųjų poetų esama slaptos giminystės. Tai reiškia, mistika nėra toks jau labai tolimas dalykas, širdimi galima prie jos prieiti. Dabar kas tai yra per patirtis? Ir tamsioji naktis iš tiesų yra tokia bendražmogiškos krizės patirtis visų pirma. Ir šia prasme mums jinai irgi turi būti suprantama. Dabar kokias krizės išgyveno kryžiaus Jonas? Tai visų pirma jo vaikystė, nes jau minėjau, kad jis buvo našlaitis, kad tuo metu, kai jo motina liko našle su trim vaikais, buvo badas tame regione ir tik sulaukęs 3 metų, kai jau turėjo kraustytis į kitą vietą. Tai va vaikystė, skurdas, darbas ligoninėje, tai irgi buvo sunku tais laikais. Bet visas šitas patirtis jis paskui panaudojo savo knygoje, paminėsiu kur. Ir turbūt svarbiausias momentas buvo 9 mėnesių įkalinimas Toledė. Tai čia vėlgi, kadangi vyko ordino reforma, dar reformuota ordino šaka nebuvo įteisinta ir atskirta nuo nereformuotos. Ir nereformuotieji karmelitai pagrobė kryžiaus Joną slapta naktį, gruodžio mėnesį, išsivežė. 9 mėnesius niekas nežinojo, kuris yra. Tai ten Jėzaus Teresė rašė laiškus net karaliui, nes visi jaudinosi, kas jam atsitiko, rado atidarytas namelio duris, o jis ir ten dar vienas brolis buvo, jų jau nebebuvo. Po 9 mėnesių jis pasirodė visas drebantis, kaulai ir oda prie karmeličių vienuolyno, jis pabėgo rugpjūčio mėnesį. Nusileido dieną, įsivaizduokit, ten turbūt jau užsižiopsojo po 9 mėnesių jo sargai ir jis pabėgo. Ir paskui turbūt išsinešė draugė su savim tas eilės, kai kas sako, sasiuvinukė buvo užsirašęs, kai kas sako tiesiog atminty. Nes jis ten yra prisipažinęs broliams, kad jam tai buvo paguodava. Tuo metu, kai buvo uždarytas tamsioj ankštoj celėj, jis eiliuodavo. Ir dabar pats kryžiaus Jonas nieko nėra parašęs apie save, nei vienos eilutės. Viską, ką mes žinom apie jį, yra liudininkų pasakojimai. Tai vėlgi, kai skaitysit knygą, jeigu kažkur matysit palyginimą apie kalėjimą, čia yra jo patirtis. Jis nesako, čia aš patyriau, bet jis mini. Reiškia, siela yra kaip pranašas Jona banginio pilve, kaip kalinys surištom rankom ir kojom įmestas į ankštą celę. Tai čia visą laiką yra jo patirtis. Ir apie slaugimą irgi bus pavyzdžių. Irgi prisiminkit, kad jis pats tai darė. Tai čia buvo viena tokia jo naktis. Ir paskui jau gyvenimo pabaigoje atėjo dar viena naktis, tai jau buvo 91 metai, jam buvo 49, sunkiai sirgo. Ir tuo metu prie ordino valdžios atėjo karmelitai, kurie buvo griežtesnių išorinių praktikų šalininkai. Ir toks įsimylėjęs poetas, kuris akcentavo asmeninį sielos kelią pas Dievą, vidinį kelią pas Dievą, buvo nepatogus žmogus. Buvo nuspręsta jį pagarbiai išsiųsti į misijas į Meksiką. Tuo metu kelionė trukdavo 6 mėnesius laivų, tai galite įsivaizduoti, kad toks dalykas buvo nu, kaip ir tremtis. Čia žmogus paprastai negrįždavo iš tokių misijų. Ir dar buvo šmeištai, bet jeigu jau per tą naktį kažkas praėjo, vat kažkas kaip kryžiaus Jonas, ir sako, kad ateis aušra, tai galbūt bus lengviau. Ir va, kaip tik apie tai ir eina kalba šitoj eilutėj. Šitam posmelį, vieną tamsią naktį, troškuliu ir meiliam degdama, o sėkmė palaiminga, nepastebėta išėjau. Namuose jau buvo stojusi tyla. Tai galvokite apie tamsiąją naktį. Dabar tos naktys yra 2, arba tokia 2 naktis galima sakyti. Pirmiausia yra pojūčių naktis, yra paprastesnė, jis skirta pirmoji knygos dalis ir ji greičiausiai bus visiems pažįstama. Aprašo taip. Ir tuo giedriausiu laiku, kai tikintieji, sielos, daugiausiai gardumo gauna iš savo dvasinių pratybų ir kai jų manimų jiems ryškiausiai išviečia dieviškųjų malonių saulė, jie paliekami tokioje tamsoje, kad nebežino, kur eiti savo pojūčiais. Žmogus paliekamas tamsoje. Įvaizdį duoda pats kryžiaus Jonas. kaip motina atjunko vaiką, kad jis eitų savo kojomis, taip Dievas atjunko žmogų nuo savo malonių, kad jis irgi stotų ant savo kojų ir eitų. Tai dabar tokia dvasinio atjunkimo patirtį turbūt visi esame patyrę, nes visiems turbūt yra buvęs toks momentas gyvenime, kai sugriuvo viskas, ką mes žinojom apie gyvenimą, ne tik apie Dievą. Tai čia ir ta pirmoji pojūčių naktis, atjunkimų naktis. Ir kryžiaus Jonas sako, kad ji ištinka kiekvieną daugiau ar mažiau. Tai šitą tikrai visi žinom. Antroji naktis yra dvasios naktis. Ir pats kryžiaus Jonas sako, kad ją išgyvena tik nedaugelis. Dievas įveda tik tuos, kuriems yra skirta atlikti kažkokią misiją. Reiškia, čia ne žmogaus malonumui yra įvedama, bet dėl to, kad jis turės pasitarnauti ypatingų būdų Dievui. Ir aprašymas yra toks įspūdingas. Siaubinga kontempliacijos naktis, siaubinga ir gąsdinanti, audringa ir baisi naktis, juodas ir siaubingas apvalymas. Šiame tamsios mirties kape naudinga sielai pabūti prieš jos laukiantį dvasinį prisikėlimą. Ir pavyzdys, kurį duoda kryžiaus Jonas, yra medžio pliauska židinyje. Reiškia, kai medis yra įmetamas į ugnį ir jis iš pradžių yra toks šlapias galbūt, sunkus, negražus, iš karto įmestas į ugnį, dvokia, negražiai atrodo, bet paskui nuskaidrėja ir susilieja su ugnimi. Tai čia yra ta antroji dvasios naktis. Yra dar vienas palyginimas, apie kurį tuoj užsiminsiu, nes aišku, mums įdomu, kas dar išgyveno šitą dvasinę naktį. Yra daug liudijimų. Ir aišku, pirmasis liudijimas tai būtų Jėzaus Teresė, kuri gyveno kryžiaus Jono laikais, buvo jo amžininkė. Jei teko išgyventi 5 metus labai didelių abejonių, kai jinai nežinojo, ar ateinančios vizijos ir ekstazės, ar jos ateina iš Dievo, jinai buvo tikra, kad taip, bet visi aplinkui reikia vienu balsu, kad čia iš velnio, kad čia ją gundo, kad čia vargšė moteriškė apgaudinė ir mausto tas raguotasis. Ir tie 5 metai buvo jai labai sunkūs, tai čia buvo jos tokia viena dvasinė naktis. Yra parašius nuostabią autobiografiją, priešingai nei kryžiaus Jonas, apie ją mes žinom iš jos pačios lūpų. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, jeigu skaitėt jos raštus, ten yra tikrai toks už širdies griebiantis liudijimas, kaip paskutinius metus prieš mirtį ji buvo praradus tikėjimą tuo, kad egzistuoja dangus. Bet dabar įsivaizduokit žmogui, kuriam tai buvo vienintelė paguoda, visas gyvenimas vien tik kitai nukreiptas, ir staiga juoda tamsa. Tai jis skaitė kryžiaus Joną ir jos paguoda buvo kryžiaus Jonas. Edita Štain, kuri netgi pasirinko vardą, įstojusi karmelitų vienuolyną, Teresė kryžiaus Benediktą. Dėl to, kad kryžiaus Jono tamsioji naktis tai ir buvo tas kūrinys, kurį jis skaitė va tais mėnesiais, kai jau laukė ateinant gestapo. Tai jinai ir sakė, kai žmogus yra nukryžiuojamas, tai yra ta dvasios naktis. Ir galiausiai, čia turbūt mums daugiausiai buvo pažįstama iš žiniasklaidos, motina Teresė. Jos laiškai yra išleisti Katalikų pasaulio leidyklos ir taip pat paskutiniai 20 metų buvo tamsi naktis, kai jinai nejautė jokio ryšio su Dievu. Ir dabar svarbiausias dalykas, ten paskutinė eilutė, kurios apačioje nelabai matėsi, iššūkis kaip tik jį buvo suvokti, kad tamsioji naktis gali būti palaiminga. Dėl to visą laiką kartojama, o sėkmė palaiminga. Dvasinė dimensija, kodėl mes dabar apie tai kalbam?
Dabar norėčiau paklausti arkivyskupo. Mes visi kažkaip vienaip ar kitaip esam susidūrę turbūt su tomis patirtimis ir ieškojame, kas galėtų mums pabūti vadovu, gidu per sunkumus. Kaip jums papuolė į rankas kryžiaus Jonas ir kuo gali būti mums šiandien naudinga ši knyga?
Aš pirmą kartą su kryžiaus Jono literatūra susipažinau dar, kai mokiausi universitetu ir dar net ne teologiją. Kai Amerikoje buvau, tai Benediktinų vienuolyne, kur lankiausi, ten buvo rekolekcijos apie kryžiaus Joną ir pradėjau skaityti ir domėtis bendrai. Manau, kad kryžiaus Jonas yra tik viena dalis mūsų tokio dvasinio kelrodžio. Ir džiaugiuosi dėl šitos ir Biblioteko Kristijana serijos, kur išeina visą eilę tokių klasikų, kur tikrai jau nebe tas, kas taip populiarus šiandien, kažkokia nukreipti psichologinė pagalba dvasiniu apipavidinimu. Švento kryžiaus Jonas iš tikrųjų duoda tokią esmę, kaip sakė daktarė, jis pakomentuoja šitoj knygoje tik pirmus du posmelius šito savo eilėraščio. Ir jis tą daro todėl, kad jis labiau mėgsta palydėti kitus dvasiniam gyvenime, negu rašyti. Jam rašymas buvo ir kančia. Jis bandė vengti to, bet kai su Terese Avilietė ėjo kartu darbuotis, tai jis buvo dvasios vadas 120 vienuolių, nuodėm klausys, dvasios vadas, tai ten buvo jo duona, bet iš to jis ir atpažino dvasinį gyvenimą. Ką jis čia mums pristato šitoj knygoje, yra dvasinio palydėjimo patirtis. Ir ta pirmoji dalis, kur apie pojūčius ir jų išgryninimą, ištyrinimą tą tamsią naktį, labai matosi, kaip jis gerai turi tą patirtį žmonių kasdienybės. Jis paima 7 mirtines nuodėmes ir pagal tą bazę rodo, kaip yra einama dvasios gyvenimu. Ir kas dar nebuvo paminėta, bet reikėtų paminėti, yra, kad tamsioji naktis nėra savistovi knyga. Kryžiaus Jonas parašė iš tikrųjų vieną veiklą, kur kai leido, leidėjai padalino į 2 veikalus. Tai jau anksčiau Lietuvoje išleistas kopimas į Karmelio kalną, jo tamsioji naktis. Ir net galima, kai kurie ekspertai siūlo dalimis skaityti, kad pirmoji knyga irgi ten apie pojūčių gyvenimą, kur jau žmogaus dvasiniai veiksmai kopti į tą kalną ir tada pirmoji dalis tamsiosios nakties, kur apie pojūčius, kur jau apie Dievo veikimą sielai, kur pats jau žmogus nepajėgus veikti. Ta kalba apie dvasios gyvenime, tam kopime į Karmelio kalną ir antra dalis šitos knygos kalba apie dvasios gyvenime ir Dievo veikimą. Bet tik vienas pavyzdys, kaip čia da pojūčių srityje, kuris kalba apie puikybę dvasiniam gyvenime. Kaip jauni vienuoliai, vienuolės ar bet kas, kur eina dvasiniam gyvenime, pradeda galvoti, kad jie tokie pamaldūs ir džiaugiasi savo pamaldumu. Ir kad ateina laikas, kur Dievas turi atimti tą puikybę, kad iš tikrųjų galėtum eiti sekančių žingsnių pirmin. Bet per visas labai gražiai 7 mirtinas nuodėmes šitoj knygoj per dvasinį perspektyvą, kaip jau ne žmogus savo didesnėm pastangom, bet Dievo atimimas tų dalykų, kur net dvasiniam gyvenime atrodytų, kad yra geri, ir jis juos pašalina, kad žmogus iš tikrųjų galėtų eiti tikrojo Dievo link. Antra dalis, ta tamsioji naktis, ir čia vienas iš didžiulių įnašų Kryžiaus Jono į bendrą dvasinį gyvenimą ir teologiją, galima sakyti, yra pats pavadinimas. Mums dabar, kaip ir minėjot, mes dabar klasifikuojam tamsią naktį, kur yra dvasinio gyvenimo aptemimas, kur nieko kito nematai, bet iš tikrųjų netikrai aptemimas. Yra, kai, gražiai apibūdina, kai žmogus žiūri į šviesą, tiesiai į šviesą, jis nieko nemato. Ir jam atrodo tamsu, todėl kad jis jaučiasi apakęs. Ir tad, kai žmogus jau pradeda žiūrėti į Dievą, tiesiai į Dievo esybę, nesugeba matyti ir jaučiasi apakęs. Labai gera paralelė tame, kad žmogus galėtų pažinti savo tą dvasinį kelią. Jis nebuvo pirmas, bet apie tai kalbėti, dar iš ankstyvų bažnyčios tėvų Dionysijus jau apie tą kalbėjo, prieš tai dar nežinomumo debesys išleistas, nežinojimo debesys. Ir kalba apie tą ėjimą Dievo link, kad supranti Dievą, kai prarandi visus savo dirbtinius įvaizdžius Dievo. Ir mes visi turim tų dirbtinių įvaizdžių. Mes Dievą pažįstam pirmiausiai iš savo patirčių. Mes pažįstam Dievą, todėl kad apie jį kalba ir Dievas pats apie save kalba kaip o dangiškasis tėvas. Mes visi turim tas patirtis, kad išmoko melstis tėvę mūsų, pats Jėzus mokino. Spastai tame mūsų dvasiniam gyvenime einant tobulumo link, yra, kad mes primetam tai savokai tėvo, mūsų tėvo patirtis. Tai mes bandom užmesti Dievui tą įvaizdį, kaip mes supratom savo santykį su savo tėvu. Yra, esu ir dvasiniam lydėjime turėjęs patirčių, kur dėl labai skaudžių patirčių, pavyzdžiui, moteris niekaip negalėjo, sunkiai galėjo melstis tėvę mūsų ir niekaip to įvaizdžio turėti Dievo kaip mylinčio tėvo, nes savo gyvenime turėjo labai skaudžių patirčių iš savo tėvo, savo šeimoje ir negalėjo perlipti tą. Marija ir pamaldumas jai tuo metu jai padėjo. Bet čia yra dvasios tėvas patyręs, kuris perduoda tą kelionę Dievo link. Tie Dievo įvaizdžiai, tas keliavimas tamsoje yra tas momentas, kur turim atsiduoti į Dievo rankas. Kad mes važiuojam kažkokiu keliu, kurio mes nesuvokiam ir nesuprantam. Ir turime tikėtis, kad Dievas mus veda. Ir čia, kaip jūs jau minėjot, yra tas ir viena iš priežasčių, kodėl Kryžiaus Jonas šitą rašo ir kampas, iš kurio jis žvelgia, yra iš to, kad jis jau nuėjęs tą kelionę, jis jau tą patirtį turi. Tai net pats eilėraštis mums kalba apie tamsią naktį to, kuris jau išgyveno ir jau mato tą šviesą. Ir gali paliūdyti, kad nebijokit, leiskitės į tą kelionę, patirti tą meilę, bet paleisti. Tas įvaizdis, kur dažnai dvasiniam gyvenime naudojamas, kad kabai ant šakos virš visiško bedugnės ir girdi balsą iš dangaus, paleisk. Apie tą kalbą Kryžiaus Jonas. Tu nežinai, kur tu krisi, tu žinai, kad tas balsas yra mylinčio Dievo, bet ant kiek mus turi išgryninti, ištyrint, kad mes galėtumėm iš tikrųjų paleisti ir leisti jam mus lydėti per tamsą. Tai yra didžiulis iššūkis, bet yra palaipsniui vykstamas procesas. Tas išgryninimas, apie kurį jis čia kalba, irgi gali mums padėti suprasti, kas yra skaistyklos mokymas bažnyčioje. Tas išskaistinimas, tai yra apibūdinimas to mūsų žemiškam gyvenime, to proceso, kurį bažnyčia moko, kad po mirties, jei žmogus dar vis yra atviras Dievui, nori jį mylėti, kad jis galėtų pilnai jį mylėti, turi būti pašalinami tie dalykai, žemiškieji, tos ydos, ties patirtys, kurios mums trukdo mylėti. Ir kaip minėjo tas medis degantis, tas rastas, kuris dega, jis pirmiausiai pašalina visus netobulumus, bet tada pats medis tampa ugnimi. Ir čia yra ta deganti meilė, kad jau iš to medžio mes patys taptumėm tą pati meilės ugnimi, kuris yra Dievas. Tai šitas procesas vyksta palaipsniui ir yra tų žmonių, ne tik didžiųjų šventųjų, turėjau savo palydėjime progą net keletą tokių žmonių lydėti, yra žiaurus išgyvenimas, kur iš tikrųjų matai tik tai tamsą ir matai visą savo vidinį purvą, visas savo žaizdas. Ir yra tik tai tikėjimo pasiryžimas eiti toliau, kuris tave neša tame kelyje. Ir tikėjimas, kad pasiryžau sekti Dievą, žinau, kad jis mane myli ir leidžiuosi, kad jis mane vestų ten, kuris nori vest. Yra ta dalis, kur yra geras vedimas mūsų dvasiniam gyvenimui, atpažinti, kur mes esame, kur mes einame link savo patirtis, bet tuo pačiu taip pat neįsigasti, nes ne visi ir ne visada eina tiesa linija. galima turėti tolimesnės patirtis ir grįžti atgal tą patį su Teresės Avilietės nurodytų kelių. Kartais atsirandam trečiam kambarį, tada į aštuntą, vėl atgal į ketvirtą. Nėra tiesus kelias, yra įvairių patirčių ir mūsų dvasinis gyvenimas nėra dėja tiesa šūvių į dangų. Mes palaipsniui kylam ir kartais du žingsnius į priekį ir vieną žingsnį atgal. Tai drąsos, pasinaudokit dabar prieinamą dvasios tėvą, kur ilgai lauktas čia. Nusidžiaugiau, kai vienas iš klierikų, kai sužinojau, kad bus pristatoma tamsi naktis, man pasakė, pagaliau antra dalis. Jis jau aiškiai įsiskaitęs kopimą į Karmelio kalną ir dabar labai laukia šitos tamsios nakties. Tai ir irgi nebe priežasties, manau, kad klierikams ir dvasininkams ir vienuolėms, kurios lydi kitus, čia yra aukso lobynas, kad galėtumėm jau iš kryžiaus Jono patirties semtis tame lydėjime, atpažinti ir iš tikrųjų žinant tas savokas ir kaip tas išgyvenimą mums padeda lydėti tiems žmonėms, kurie eina šituo keliu.
Dėkoju labai už įžvalgas, kurios tikrai padės keliaujant kartu su kryžiaus Jonu ir mano paties toks patyrimas, kad kuo toliau eini, tuo gražiau. Ir tikrai čia Jūratės įžvalga tokia yra, kad knyga vadinasi Tamsioji naktis, o iš tikrųjų knyga apie meilę. Ir pradedi skaityti ten apie nuodėmes, apie sunkumus, apie kančios prasmę. O galiausiai viskas baigėsi tuo, kad kalba žodžiais iš giesmių giesmės ir apie mylimąjį. Ir tada supranti, kad įvyksta tavyje svarbiausias dalykas. Nustoji galvoti, kaip tu jautiesi ir pradedi galvoti apie kitą. Ir tai yra tas svarbiausias virsmas tikinčiojo gyvenimo, kuris turi vykti.
Viena komentatorė šitos knygos, kur irgi pristatė, yra studijavusi kryžiaus Joną. Ir jinai pasidalino tokį, manau, kad labai šiuolaikišką patirtį ir parodo giminingumą kryžiaus Jono su brolio Lauryno dievo artumo praktika. Ir apie patirtį vienos moters, kuri plovė savo vyro vaikų drabužius ir savo mintyse pagalvojo, ar čia viskas, kas man lemta daryti. Kiekvieną dieną plauti rūbus ir valyti namus ir tvarkyti. Ir gavo savotišką apšvietimą savo gelme. Ir čia yra apie ką Jonas kalba, kad ne viskas protų, bet širdies žinę gavo, gal taip pasakysiu. Kad taip, tai viskas. Tai viskas, ką tau reikia daryti. Bet daryk su meile ir tai yra tavo kelias į dangų ir į tobulumą. Daryk tą, ką darai su meile. Ir tai moteriškiai užėjo tokia gili ramybė, kad ji ir toliau darė lygiai tą patį, ką darė anksčiau, bet išgyveno savo širdies gelmėje tą didžiulę meilę ir tą nuskaistinimą, apie kurį šitą knygą kalba. Kad jau visi tie dalykai, kur tau atrodo, kad yra labai svarbus, gal ir netokie svarbus. Ar tu sukalbi rožinį ar Dievo gailestingumo vainikėlį ar litanijas, viskas kaip ir gerai dvasiniai, bet ne esmė. Klausimas yra, ar myli. Ir kartais Dievas tuos dalykus atima, kur yra geri dalykai, kad atvertų tą meilės gelmę mūsų širdyse. Tai nors kryžiaus Jonas yra labai gili medžiaga, ji tikrai mus paliečia mūsų kasdienybė, jei mes leidžiam jai prisiliesti. Tai nėra tik tai akademinis ir tikrai ne akademinis veikalas, bet veikalas, kuris nurodo kelią į mūsų dvasinio gyvenimo eigą.
Girdėjote Švento Kryžiaus Jono knygos Tamsioji naktis pristatymo įrašą iš Vilniaus knygų mugės. Dalyvavo vertėja daktarė Jūratė Micevičiūtė, arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, daktaras Valdas Mackela ir Ispanijos ambasados atstovas.